BMT-nin 2 illik büdcəsi 700 milyon dollar artırılıb. BMT üzvləri belə bir razılığa gəliblər. Səbəb BMT missiyalarının xərclərinin artmasıdır. Yeni büdcənin 400 milyon dolları elə siyasi missiyalar üçün nəzərdə tutulub. BMT-nin büdcəsi 192 üzv ölkənin ödəmələrindən formalaşır. Büdcəyə BMT-nin sülh məramlı əməliyyatlarının xərcləri daxil deyil. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunda növbəti xəbərlər 1 saatdan sonra olacaq. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bakı əziz şəhər mehriban diyar
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim
Ürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
...2008-ci il tarixə yeni təhsil qanununun qəbul olunduğu ilk ilə düşə biləcəkmi? Yeni təhsil qanunu təhsil sistemində hansı demokratik dəyişikliklər yaradacaq? Təhsil müəssisələrinin müstəqilliyi, təhsilin birbaşa maliyyələşməsi, təhsilin səviyyəsinə necə təsir edəcək? Bologna prosesinə uyğunlaşma istiqamətində qanunda hansı maddələr var? Ali məktəb rektorları seçiləcək yoxsa təyin olunacaq? Və nəhayət, yeni təhsil qanununu geriyə addım adlandıranların arqumenti nədir? Can Bakı 25 dekabrda bu suallara cavab axtaracaq. Qonaqlarımız Millət Vəkili Asif Hacıyev və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev olacaq. Hər gün Can Bakı
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 25 dekabr cümə axşamı artıq gəlib çatdı, əziz dinləyənlər. Yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək sualına bugün cavab axtarmalıyıq. Dediyimiz kimi qonağımız Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Millət Vəkili Asif Hacıyevdir. Asif bəy, artıq studiyamızdadır. Xoş gördük Asif bəy. Və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri, təhsil eksperti Etibar Əliyev birazdan bizə qoşulmalıdır. Hələlik Asif bəylə söhbəti davam etdiririk. Asif bəy, necəsiz?
Sağ olun.
Dünən mən sizə zəng vurdum, Moskvadaydınız.
Bəli, mən Moskvadaydım.
Bu gecə gəldiniz, şükür Allaha gəlib çıxdınız. 2008-ci il tarixə yeni təhsil qanununun qəbul olunduğu ilkim düşə biləcəkmi? Bax, qoy birinci bunu soruşum.
Mən bu suala mənfi cavab verərdim.
Doğrudan mı?
Çünki qanun o vaxt qəbul olunmuş, hesab olunur ki, üçüncü oxunuşdan keçəndə. Sadəcə sabah Milli Məclisinin iclasında qanun ikinci oxunuşdan müzakirə olunacaq. Ona görə hələ biraz tələsmək lazım deyil. Çünki ikinci oxunuşda da həmin komissiyanın iclasında artıq bir bəzi təkliflər səsləndi. Yəqin ki, yeni təkliflər sabah parlamentin iclasında da səslənəcək. Bu təkliflər nəzərə aldıqdan sonra qanun üçüncü oxunuşa çıxarılacaq. Və ondan sonra qəbul olundan sonra biz demək, deyə bilərik ki, artıq qanun qəbul olundu.
Demək 2009-cu ili gözləməliyik.
Bəli, bəli.
Belə. Onda növbəti sualımı verim sizə ki, bu yeni təhsil qanunu təhsildə demokratikləşməyə gəlib gətirib çıxardacaq mı?
Əvvəla, bu sualın biraz qoyuluşu.
Düzgün
bəli, nə deməkdir, demokratikləşmə qanunu. Ümumiyyət ki, cəmiyyətdə. Demokratik prosesləri gedir. Siz məsələ çox çətindir demək ki, tutaq ki, cəmiyyətdə demokratiya inkişaf eləyir, amma hansı sahələrdəsə inkişaf eləmir. Cəmiyyət qapalı bir sistemdir. Ona görə cəmiyyətdə demokratiya gələndə o yavaş-yavaş bütün sahələrə başlayır yayılmağa və təbii ki, təhsildə də. Digər tərəfdən, bilirsiniz, 2005-ci ildə Azərbaycan-Bologna prosesində qoşuldu. Bəli. Artıq Bologna prosesinin müddəalarında bu səslənir demokratikləşdirmə və digər şeylər. Ona görə təbii ki, Azərbaycanda bu təhsil qanunun qəbul olunması təhsilin sözsüz ki, inkişafına xidmət edir və ümumiyyətcə qanunun qəbul edilməsi məqsədi də ondan ibarətdir ki, bu sahə inkişaf eləsin. Və bu təhsil qanunu biraz belə problemli bir qanun oldu. Çünki bilirsiniz, artıq 10 ildən çoxdur bu.
13 il demək olur.
Bəli, qanun müzakirə olunur. Amma burada həm obyektiv, həm subyektiv səbəblər var. Daha çox obyektiv səbəblər var. Obyektivlik nə ilə bağlıdır? Onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, Azərbaycan nəhəng Sovet hökuməti kimi ölkədən parçalandı, müstəqilliyini əldə etdi. Və bundan sonra Azərbaycanın əsas məqsədi inkişaf eləmiş ölkələrin sırasına daxil olmaq oldu. Təbii ki, təhsil sahəsində də biz bunu etməliydik. Amma bugünlər cəmiyyətdə, məsələn, ümumiyyətcə səslənirdi ki, gəlin elə birbaşa baxaq qərbin təhsil sisteminə, birbaşa onu qəbul eləyək. Ya da ki, bundan imtina eləyək, SSR-də nə var, yəni Rusiyada bugün nə var, onu eləyək. Mən tamamilə fərqli bir fikirdə. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda təhsil bir yol keçib. Bunun tarixi, mədəni, mənəvi ənənələri var. Ona görə təbii ki, biz bunları nəzərə almalıyıq. Biz bunlardan imtina eləyə bilməliyik, bunları ata bilməliyik və eyni zamanda dünyada gedən proseslərə qoşulmalıyıq. Digər tərəfdən, bilirsiniz, bugün 21-ci əsr, ümumiyyətcə, bilirsiniz, 20-ci əsrin sonu dünyada onunla müşahidə olunur ki, ortaya yeni bir sahə, o yüksək texnologiyalar çıxır. Və elmin, belə gələcək, dünyanın gələcəyi bu yüksək texnologiyalardan asıl. Əgər, məsələ, 20-ci əsrin birinci hissəsində ölkələrin zənginliyi onların təbii sərvətləri ilə ölçülürdüsə, bugün dünya dəyişibdir. Baxın, Yaponiya, Finlandiya, burada heç bir təbii sərvətlər yoxdur. Amma bunlar dünyanın ən inkişaf eləmiş, ən yüksək yaşayış standartı ilə fərqlənən ölkələrdir. Niyə? Çünki burada yüksək texnologiyalar var. Amma yüksək texnologiyalar nə ilə bağlıdır? Birinci növbədə elm və təhsillə. Ona görə bu texnologiyalar böyük sürətlə inkişaf eləyir. Demək, təhsil də böyük sürətlə inkişaf eləməlidir. Bax, ona görə obyektiv səbəblərdən biri də budur ki, bax, yeni sahə gəldi, bu inkişaf eləyir, bunun arxasında təhsil inkişaf eləməlidir. Eyni zamanda Azərbaycan Bologna prosesinə qoşuldu. O Bologna prosesi məcburi bir şey deyil, amma hər halda orada olan öhdəliklər Azərbaycan üzərinə götürdü, bunları həyata keçmək. Bax, mən hesab edirəm, bu iki səbəb çox önəmli səbəblər. Ona gətirib çıxartdı ki, Azərbaycanda təhsil qanunu müzakirəsi belə uzandı. Amma deyirlər, şərdə məsələn xeyir gəlməz, bilirsiniz, bunun xeyri də oldu. Çünki bugünkü təhsil qanunu, mən hesab edirəm ki, tüm müasir tələblərə cavab verən qanundur. Və digər tərəfdən gözləmək lazım deyil ki, bu təhsil qanunu qəbul olunan kimi biz bugün yatacaq, sabah gözlərimizi açacaq, hər şey Azərbaycanda dəyişəcək. Xeyr, təhsil uzun zamana qəbul olunan bir sənəddir və ona görə buna bir zaman lazımdır. Digər tərəfdən bu çərçivə qanunudur və gözləmək lazım deyil ki, tutaq ki, burada ali məktəblərlə ya orta məktəblərlə olan məsələlər öz incəlikləri ilə müzakirə olunur. Xeyr, bu çərçivə qanunudur, bu əsas istiqamətdir. Azərbaycanın təhsil sistemi hansı istiqamətdə inkişaf eləyəcək? Bundan sonra bu qanun üçüncü oxunuşda qəbul olduqdan sonra orta məktəb haqqında, ali məktəblər haqqında, ümumiyyətcə məktəbdən qədər təhsil haqqında müxtəlif qanunlar qəbul olunur və bu qanunlarda, bax, o incəliklər öz əksini tapacaqdır.
Bu Asif Hacıyevin fikirləri idi, əziz dinləyənlər. Milli Məclisin Elm Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Asif Hacıyevin. Can Bakı isə davam edir. Yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək sualına cavab axtarırıq. Bugün telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Bizə zəng vurun, mesaj yazın. Görək siz necə bilirsiniz? Yeni təhsil qanunu təhsilimizə yenilik gətirəcəkmi? İlham adı dinləyici zəng vurub və deyib ki, nə qədər ki, Azərbaycan təhsilində rüşvət baş alıb gedir, bizə heç bir qanun kömək etməyəcək. Hətta orta məktəblərdə də rüşvət alırlar, deyib İlham bəy.
Necə bilirsiniz? Ümumiyyətcə bilirsiniz, bu rüşvət problemi bütün ölkələr üçün bəladır. Xüsusən SSR məkanından yaranmış ölkələrin böyük bir problemidir. Bu da ondan bağlıdır ki, biz bir qapalı bir dövlətdə yaşayırdıq SSR-də və parçalandıqdan sonra bilirsiniz, müharibələr və digər səbəblər burada bir növ. Azərbaycan, bilirsiniz, bir zamanlar 93-cü ildə praktik olaraq anarxiya vəziyyətində olan bir ölkə idi. Bu anarxiya da elə, yəni tam anarxiya deyildi, qanunsuzluq idi, özbaşınalıq idi və belə yerlərdə xoşa gəlməyən hadisələr başlayır inkişaf eləməyə. Necə ki, bax, insan, necə deyir, özünə fikir verməyəndə müxtəlif xəstəliklər başlayır inkişaf eləməyə. Bu cəmiyyət də onu kimi. Və cəmiyyətdə müxtəlif xoşa gəlməyən onlardan da biri korrupsiyadır, rüşvətxorluqdur, başladı inkişaf eləməyə. Amma hər bir cəmiyyət ayağa qalxdıqca bu xoşa gəlməyən hallarla mübarizə başlanır. Və mübarizə sadəcə bir sahədə başlamır, ümumiyyətcə cəmiyyətdə. Və bu mübarizə başlayanda bu təhsilə də aiddir, yəni tikintiyə də aiddir və digər sahələrə. Ona görə mən hesab edəcəm ki, bəli, bugün təhsilimizdə xoşa gəlməyən hadisələr var. Bunu inkar etmək mümkün deyil, biz bunu qəbul eləməliyik. Və bundan, çünki nə üçün qəbul eləməliyik ki, biz bununla mübarizə aparaq. Eğer biz desek yok, bizim təhsilimizde her şey yaxşıdır, rüşvət yoktu, rüşvət başlayacak inkişaf eləməyə. Çünkü eğer biz bu xəstəliyi bilməsək, onunla mübarizə eləyə bilməliyik. Bəli, bugün təhsildə rüşvət xorluq var. Amma onunla mübarizə gedir. Bu mübarizənin əsas prinsiplərindən nədir? Bax, siz bayaq demokratiya haqqında dediniz. Bax, məncə demokratik proseslərin təhsilə gəlməsi bir növ rüşvət xorluqla da mübarizə aparır. Məsələ, Azərbaycan cəmiyyətinin ən böyük xəstəliklərindən biridir ki, mən təbii ki demək istəyirəm ki, bütün ailələr bundan xəstədir. Hər kəs deyir ki, uşaq bunun ali təhsili, ali təhsil haqqında diplom olmalıdır. Amma düşünmür, bu keyfiyyət baxımından bu necə olmalıdır. Elə diplom olsun, vəssalam. Bu da gətirir, bax, bu dediyimiz rüşvət xorluğa və xoşa gəlməyən hadisələrə çıxardır. Əsas problem burada nədir? Bu bir bazardır. Bir tərəfdən təklif var tələbə tərəfindən, imkanlı olan oxumaq istəməyən tələbə tərəfindən. Digər tərəfdən də, digər tərəfdən, yəni müəllimlər tərəfindən, demirəm hamısı tərəfindən, bunu qəbul edənlər var. Onda bu rüşvət başlayır inkişaf eləməyə. Demə bu necə olmalıdır? Bir tərəfdən təklif olmamalıdır, digər tərəfdən o təklif də həyata keçəndə o təklifi qəbul olmayan olmalıdır. Bax, budur əsas məsələ. Ona görə bununla mübarizə üçün birinci növbədə şuur dəyişməlidir. Hər kəs başa düşməlidir ki, sadəcə o diplomun cibdə gəzdirməsi heç nə vermir. Yəni, bu gün, bax, mən həyatımın böyük deyəndə bir 10-15 ilini xaricdə işlədim. Bugünə qədər, yəni bugün də ora-bura dəvət olun, bugünə qədər kimsə məndən soruşmuyor ki, sənin diplomunun bir kopyasını göndər. Mən sadəcə bir dənə bu CV deyilən, özüm yazıb, özüm göndərirəm. Bu inamdır, bilirsiniz. Yəni, hər kəs başa düşür ki, qiymət diplomla verilməlidir. Təbii ki, çox önəmlidir insan, hansı ali məktəbi qutarıbdır, buna fikir verirlər. Amma bir məqsəd qoymaq ki, mənim cibimdə ali təhsil haqqında diplom olsun. Birinci növbədə bu aradan qaldırmalıdır. Və mən hesab edirəm ki, yaxşı hallardan da biridir, yavaş-yavaş bizim cəmiyyətimizdə insanlar bunu anlayırlar. Baxın, nə qədər insanlar dünyanın aparıcı ölkələrinin aparıcı universitetlərində təhsil alırlar. Bu artıq müsbət tərəfləridir. Tam bu dediyimiz mənfi tərəflər də var. Onlar da yavaş-yavaş aradan qaldırılacaqdır. Bax, məsələ baxın, ali məktəblərdə əvvəllər bu müəllimlərin çox aşağı maaşı var. Söhbət ali məktəblərdən gedir. Biz danışdıq ki, bugün sizinlə ali məktəblər. Çünki biz də yəqin orta məktəblər müəllimləri dinləyirlər.
Bizim başqa proqramlarımızda bəli, orta məktəblərlə bağlı məsələlər var.
Mən bir də təkrar edirəm ki, orta məktəb müəllimləri buna diqqətli olmalıdırlar ki, söhbət ali məktəblərdən gedir. Bu günləri ali məktəblər müəllimlərinin maaşları hesab edirəm ki, son bu qərardan sonra təxminən yavaş-yavaş dediyimiz rəqəmə gəlir çıxır. Əlbəttə ideal deyil, əlbəttə mən bir müəllim kimi istəyərdim bu daha yüksək olsun. Amma hər halda bugün real ali məktəb müəlliminin maaşı ölkədə olan orta maaşdan yüksəkdir. Bugün ölkədə olan orta maaş təxminən 300 manat, biraz az yaxınlaşır, 350-300 manat. Amma bu günləri ali məktəblərdə müəllimlərin maaşı, yəni maaşı yox, aldığı məbləq. Çünki bilirsiniz, orada maaş hissəsi var, kömək hissəsi var, ondan başqa da müxtəlif vəzifələrə görə var, real alınan və s. O xeyli məsələ artıq kafedra müdürlər, professorlar maaşları 600-700 manatı keçir. Bu müsbətdir. Amma mən istəyərdim ki, bu daha yüksək olsun. Çünki mən hesab edirəm ki, cəmiyyətin aparıcı gücü müəllimlərdir, həkimlərdir və bunların maaşı lazımı səviyyədə olmalıdır.
Siz necə fikirləşirsiniz bir müəllim kimi həm də? Yəni bu korrupsiyanın azalmasına gətirib çıxara bilər mi?
Əlbəttə maaşlarının bayaq dediyim kimi o təklif də aşağıdan gələndə nə üçün onu müəllim qəbul edir? Bəzi vaxtı ehtiyacdan, bilirsiniz, şuur imkan vermir ki, onu qəbul etməsin. Ehtiyac şuurdan daha yüksəkdə durur. Mən bir də deyirəm, bu bütün müəllimlərə aid deyil. Çünki əksəriyyəti müəllimlərin şuuru o ehtiyacdan daha yüksəkdə durur. Ona görə bunu qəbul etmir. Amma hallar var ki, qəbul edir. Çünki şuur o tələbdən daha aşağı səviyyədə. Ona görə tələb məcbur edir ki, onu alsın. Amma bunun maaşı yüksək səviyyədə olanda lazımı səviyyədə. Bu bunu almayan, bu demək deyil ki, biz sabahları ali məktəb müəllimlərinin maaşını iki dəfə artırsaq, dərhal rüşvət cəmiyyətdən gedəcək xeyir. Qayt elə şeydir. Digər tərəfdə mən hesab edirəm ki, artıq ali məktəblərdə daha sərt mövqeydə olmalıdırlar. Nə üçün maaşlar yavaş-yavaş artır, ali məktəblər sərt mövqeyi götürməlidirlər, nə mənada? Baxın, nə qədər ağlaçı olar ali məktəblərdə. Ali məktəbi bitirənlərin baxırsan, böyük bir əksəriyyəti əlaçı diplomları ilə qutarır. Amma bilikləri o səviyyədədirmi? Xeyr. Bax, buna da son qoymaq lazım. Digər tərəfdən kimsə oxumaq istəmir, onu ali məktəbdən uzaqlaşdırmaq lazımdır. Mesela təhsil qanunda belə bir maddə var ki, devlet demək ki, vətəndaşın ali məktəbdə təhsil olmasının sadəcə 4 ilinin pulsuz təhsil almağa zamanət verir. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, əgər siz ali məktəbə qəbul olunmuşsunuz, o pulsuz istəyədir. Oxuyursunuz, öyle oldu ki, bir il kursda qalası oldunuz. Bax, o qaldığınız ili siz ödeyeceksiniz. Çünkü devlet size 4 illik təminat verir. Ama siz 5 il okuyorsunuz, ama 1 ilini puldan okuyun. Mən ezabeyim, bu çok müsbət, lazımlı bir maddədir. Artık bu tələbələr de başa düşməlidir ki, eğer sən ali məktəbə daxil olmuşsansa, sən oxumalısın. Bir mesele de çok önemli mesele, ali məktəblərin reytingləri haqqında.
Bəli,
bəli. Siz, ümumiyyətlə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan herkes öz işinlə məşğul olmalı. Bu yaxınlarda internetdə demək baxdım ki, tələbə qəbul üzrə devlet komissiyası ali məktəblərin reytingini, demək qəbula görə reytingini çap edir. Bilirsiniz, mən hələ həyatımda görməmişəm ki, hansısa ölkədə, hansısa cəmiyyətdə qəbul prosesinə görə universitetin reytingi müəyyən olsun. Universitetin reytingi...
Dünya təcrübəsində belə bir şey yoxdur.
Belə bir şey yoxdur. Universitetin reytingləri, universitetlərin reytingi bu dünyada qəbul olunmuş bir norma var. Bu nə ilə müəyyən olunur? Onunla müəyyən olunur ki, orada qəbul prosesi də var. Nə qədər adam müraciət edir. Amma bu bir cüzi bir faktordur. Hansı tanınmış alimlər orada işləyir? Bunlar dünyanın hansı aparıcı mərkəzlərinə dəvət olunurlar? Bunlar hansı məqalələri çap edir? Və çox önəmli, bu ali məktəbi bitirən tələbələr hansı aparıcı müəssisələrdə iş ala bilirlər? Bax, bu faktorlar universitetlərin reytingini müəyyən edir. Amma bu faktor yox ki, belə baxsanız, onda Azərbaycanda ən yüksək reytingli olmalıdır. Demək, bugün Azərbaycanda ümumiyyətlə istiqamət hansı tərəfdədir? Hər kəs hüquqşünas olmaq istəyir. Herkes olmak idarəçilik istiqamətində inkişaf eləmək istəyir. Təbii ki, aydındır buradan öyle çıxır ki, o ali məktəblərdəki idarəçilik, hüquq var. Onlar birinci yerdə olur, çünki əsas müraciət olur. Amma bundan reyting nə üçün lazımdır, bilirsiniz? Biz artıq ali məktəblər müqayisə eləyə bilməliyik. Çünki ali məktəblər müqayisə oluna bilər, ancaq reytinglər. Baxın, bu günlər o Amerika Birləşmiş Ştatlarında, bilirsiniz, yəni ən aparıcı universitetlər orada yerlər. O Ivy League deyilən universitetlər var. Bunlar o qəbulla müəyyən olmurlar ki. Bunlardan Nobel mükafatları laureatlarının sayı, digər mükafatların laureatlarının sayına görə, orada çap olunan məqalələrə görə, orada işləyən tanınmış alimlərə görə və çox önəmli, bu ali məktəbi bitirən insanlar harada iş və iş tapa bilirlər. Məsələn, o universitetlər bitirən insanlar çox rahatçılıq, rahat özlərinə iş tapırlar. Bax, budur əslində reyting.
Yeri gəlmişkən, Nasib Bey, bir şey də soruşum, madam ki, universitetlərdən, reytingdən söz düşdü. Yəni, bu yeni təhsil qanunu əliyə biləcək mi universitetləri? Yoxsa yox?
Mən hesab edirəm ki, bu çərçivə qanunu bir də təkrar edirəm. Bu imkan verəcək ki, biz yüksək səviyyədə ali məktəblər haqqında qanun qəbul edək. Bax, o dediyiniz proses də o qanunda öz əksini tapacaq. Çünki bu qanunda, bir də deyim, umumi müddələr göstərir. Ümumiyyətlə, maddələr umumi xarakter daşıyır ki, ali məktəblər necə olmalıdır, hansı yolla inkişaf etməlidir. Təbii ki, o yeni qəbul olunan ali məktəblər haqqında qanunda bunlar hamısı öz əksində var. Çünki ali məktəblər üçün bir də çox önəmli nədir? Bunların avtonom olması, müstəqil olması. Bu Bologna prosesində də öz əksini tapır. Bax, burada da o reytingin çox önəmli bir rolu olacaq. Çünki reytingi yüksək olan universitetlər, onlar artıq yavaş-yavaş müstəqil olacaq. Bax, reyting onun üçün lazımdır ki, yüksək reytingli universitetlər dünyada da belədir. Onlar müstəqillər. Bax, baxın, ki, Harvard Universiteti. Bu artıq bir devlətdir.
Bəli.
Bunun öz qanunları var. Çünki bu o qədər yüksək səviyyədə inkişaf eləyib ki, bax, mən hesab edirəm ki, biz də o yolunu getməliyik ki, bizim də universitetdə artıq avtonom, sərbəst olub, öz qanunlar çərçivəsində yaşasına, bax, onda da tam avtonomluq dediyimiz olacaqdır. Bu həmi tələbələrin şəraitini yaxşılaşdıracaq, həmi müəllimlərin şəraitini yaxşılaşdıracaq, həmi müxtəlif infrastrukturların inkişafına bir səbəb olacaq. O dediyim yüksək texnologiyalar ali məktəblərə gəlir. Mən istərdim ki, qısa bir zamanda məsələ, hər bir ali məktəbdə internet olaydı. Ora daxil olan hər bir tələbə onun bir parolu olaydı. Necə ki, dünyada var, hər kəsin bir notebook olsun, elə orada internetə girir. Çünki artıq bilirsiniz, çox əfsuslar olsun ki, dünya kitab oxumur bu günləri. Bu, mən hesab edirəm ki, dünyanın çatışmamazlığıdır. Çünki bilirsiniz, Heç bir internet, heç bir bak belə qəzet bu kitaba vəzirilmiyor. Çünki kitab Təbii. İnsanda analiz etmək qabiliyyətini inkişaf elətdir. Amma nə edək, bu da zamanın tələbidir. Amma mən də hesab edirəm, universitetlər bax bu notebooklarda, internet, bunlar inkişaf eləməlidir. Bu da yəqin ki, Azərbaycanda olacaqdır. Özə qısa bir zamanda. Çünki belə bir mürəkkəb məsələlər deyil.
Asəf Hacıyev, Milli Məclisin Elm və Təhsil Məsələləri Daimi Komissiyasının üzvü Asəf Hacıyevdir bu fikirlər, əziz dinləyənlər. Bizim bu birinci qonağımızdır. İkinci qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev olmalıdır. Etibar bəy mənə söylədilər ki, artıq xəttdədir, telefon xəttindədir. O verişimizə gəlib çıxa bilməyib, vacib bir tədbirdə idi Etibar bəy. Etibar bəy, xoş gördük sizi də. Eşidirsinizmi bizi? Aha, eşidirsiniz. Etibar bəy, yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək sualına cavab axtarırıq.
Mən Asəf müəllimi salamlayıram studiyada.
Sağ olun.
Yeni təhsil qanunu bugün ali məktəblərin hardasa sıçrayışla inkişafına səbəb olacaq fikrini söyləmək bir qədər sadəlövlük olardı. Çünki bizdə artıq tamamilə başqa formada universitet ənənələri formalaşır. Universitetlər müstəqil deyil və siyasi və iqtisadi qurumlardan asılıdırlar. Universitetlərdə şəffaflıq yoxdur. Universitetlər kağızda, yəni Bologna bəyannaməsinin şərtlərinə qoşulma prosesində deməli, imitasiyalara yol verirlər və Asəd müəllim çox yaxşı qeyd elədi. Universitetin məzunlarına görə universitetlərə qiymət verilməsi, o reyting cədvəli ki, tərtib olunur. Bəli, biz görün nə qədər uzaqdayıq. Əgər dünyada universitetlərin reyting cədvəli onu bitirənlərin neçəsinin Nobel mükafatına layiq görülməsi, yaxud neçəsinin Fields ordeni ilə tərtib olunması nəzərdə tutulursa, bizdə bu kriteriyalar yoxdur və biz bundan çox uzaqdayıq. Universitetlərdə ən ciddi məsələlərdən biri fundamental təhsilin fundamentallığının pozulmasıdır. Təhsilin keyfiyyət kriteriyalarının müəyyənləşməməsidir. Elmi tədqiqatların keyfiyyət kriteriyalarının müəyyənləşməməsidir və universitetlərdə elmi tədqiqatlar arxa planına çəkilir, sanki təhsilin kölgəsində mövcuddurlar. Əslində dünyada iki pillə, yəni magistratura və doktorantura elmi tədqiqatlar üçün olan pillələrdir və bu pillələr bakalavr pilləsində daxil olmaqla bir-birinə çox ciddi keçid yaradırlar. Və bu keçidlər də demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Və biz bir də onu qeyd eləməliyik ki, bugün əgər bakalavr pilləsində, magistr pilləsində qədəm qoymaq istəyən məzun əskəri problemi ilə rastlaşır. Çox az əmək haqqı, cüzi təqaüdlə təmin olmaq problemi ilə rastlaşır və elmlə məşğul olmaqdan imtina edir. Universitetlərdə rektor hakimiyyətləri mövcuddur. Mən bunlara oliqarx rektorlar deyirəm. Onlar əslində təhsildən və tələbə deməli vəsaitlərin hesabına əslində universitetlərdə elmi tədqiqatlar və təhsilin keyfiyyəti yaxşılaşdırıldığı halda bunların əksər hissəsi təmirə xərclənir, bunların əksər hissəsi mal material almasına xərclənir. Bu, burada şəffaflıq yoxdur. Universitet elmi şuralarında tələbələrin təmsil olunması bu Bologna bəyannaməsindən meydana çıxan məsələdir. Demək olar ki, yoxdur. Universitet elmi şuraları müstəqil deyil. Və bu kimi problemləri yaşayan universitetlər, mən inanmıram ki, hansısa bir qanunla, qanunun qəbulundan sonra hardasa bir sıçrayışla irəli atılmış olsunlar.
Bu Etibar Əliyev idi, təhsil üzrə ekspert. Yeri gəlmişkən, Asəf bəy, elə ikinci oxunuşdan sonra, növbəti oxunuşdan sonra yeni təhsil qanunu geriyə adım adlandıran ekspertlərdən biridir. Etibar Əliyev, mən ona görə, bəli.
Məsələn, biraz məsələyə fərqli yanaşaq. Bilirsiniz, cəmiyyətdə, təhsildə, ümumiyyətlə, bütün sahələrdə çox çatışmamazlıqlarımız var. Əgər biz bugün ancaq çatışmamazlıqları sadalasaq və ancaq fikrimizi buna yönəlsək, bu çox bir pis nəticə verə bilər. Elə çıxar ki, bəli, bizdə hər şey pisdir. Heç kəs demir ki, bizim çatışmamazlıqlarımız yoxdur. Təbii ki, biz də bunu qəbul edirik. Çünki əgər mən bir də təkrarlayım, biz bunu qəbul eləməsək, bununla mübarizə aparmaq mümkün deyil. Amma vəziyyət elə də pis deyil. Necə, məsələ, bu etibar, mənim etibar, mənim böyük hörmətim var. Bugün o, ancaq onu dediklərini dinləsəsə, elə çıxar ki, ümumiyyət çalışıb yanında təhsil çox bərbat bir vəziyyətdədir. Xeyr, elə deyil. Burada müsbət tərəfləri də var. Məsələ, etibar bəy dedi, müstəqillik haqqında universitetlər. Mən bəlkə edilədim, bu reyting nəyə lazımdır? Universitetin reytingi yüksək olduqdan sonra bu demək ki, orada çoxlu müsbət tərəflər var. O mənfi tərəflər onun cüzü bir hissəsini təşkil edəcək. Bax, onda bu universitet müstəqil ola bilər. Artıq bu yola durubdur. O yola duran universitet o geri çəkilməyəcək, çünki başa düşəcək ki, bu inkişaf yoludur. O gün o reyting onun üçün lazımdır ki, universitet bilsin hansı istiqamətdə inkişaf eləsin, hansı yolla getsin. O ki, qaldı, demək, etibar bəy qeyd etdi, magistratura, aspirantura ki, bunlar sırf elmi proseslərdir. Bilirsiniz, mən bundan razı deyiləm. Məsələ, bugün Azərbaycanda aspiranturanı götürsək, qərbdə doktorantura adlanan bir qurumla müqayisə edirik. Bilirsiniz, əgər SSR məkanında bu belə idi ki, aspiranturada insan sırf elmlə məşğul olurdu. Çox cüzü halda mən 2-dən 3-dən imtihan verirdi. Qərb sistemi biraz fərqlidir. Qərb sistemində o doktorantura əsas yönəm, əsas gücü o imtihanlara verilir. Ona görə bu təhsil prosesidir. Ona görə biz bunu təhsilə daxil eləmişik. Azərbaycanda da bu yavaş-yavaş dəyişəcək. Çünki biz Bologna qoşuluruq. İndi asıl Bologna prosesində belə bir maddə var ki, tələbələrin bir universitetdən o birisinə sərbəst keçməsi. Bilirsiniz, bu ümumiyyətçi Avropada da ayaqda keçmək çox çətin olacaq. Məsələn, mən inanmıram ki, gələcək bir 5-10 ildə, tutaq ki, Portuqaliyanın bir hansı tanınmamış universitetindən şəxs Fransada iş tapıb və Sorbonnaya keçmək fikrində olacaq və bunu Sorbonna qəbul edəcək. Bu mümkün olan şey deyil. Bilirsiniz, hətta deyirəm, Avropada bunu ayaqda keçirmək olmayacaq. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu Avropada nə üçün bu həyata keçir? Nə üçün bunu həyata keçirməsidir? Çünki biz orada sərhədlər açıqdır, bu Şengen zonası var və bəzi vaxt insanlar haradasa iş tapırlar, gənclər. Və o ölkədə iş tapıb, bu da istəyərdi ki, o universitetdən keçsin. Ona bir ekvivalent universitet tapıb keçəcək. Azərbaycanda bu problem mövcud deyil. Azərbaycanda bu problem yoxdur. Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Ona görə mən hesab edirəm ki, Bologna prosesinin bax bu maddəsi Azərbaycanda ona diqqət etməkdə heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki bu, xoşa gəlməyən hallara gətirib çıxarda bilər. Tutaq ki, kimsə gedib belə-belə bir universitetə gecək, oradan da təbii ki, mən hüquq fakültəsində keçmək istəyirəm, mən nə bilim, Bakı Dövlət Universitetində keçmək. Bu, Azərbaycanda o qədər önəmli problem deyil, ona görə bugün bu aktual deyil. Ola bilsin, Azərbaycan inkişaf eləsin, inkişaf etmiş ölkələrin sırasına daxil olsun, onda ola bilsin bu problem, bu gələcək 10 ilin problemi deyil. Ona görə mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, Bologna prosesinin orada demək olan olub ki, 2010-cu ildə bu başa çatmalıdır Avropada. Mən şübhə edirəm ki, Avropa buna nail olacaqdır. Ola bilsin, onun böyük bir hissəsi həyata keçirəcək. Amma ən azı, bax, bu dediyim maddə həyata keçməyəcəkdir. Və orada digər maddələr də var ki, hansının həyata keçməsi xeyli mürəkkəblik törədəcək. Amma belə deyim, biz bu prosesə qoşulmalıyıq. O kredit sisteminə biz keçməliyik Avropada kimi. Nə üçün? Mən, məsələ, Azərbaycanda hətta qanunda təklif elərdim. Bəlkə də detektiv üçüncü oxunuşda olsun. Bəli, biz imkan yaratmalıyıq ki, bizim tələbələr buradan Avropanın o Bologna məkanına qoşulmuş ölkələrin universitetlərinə, bəli, keçsinlər. Buna biz maniyə yaratmamalıyıq. Amma daxildə hələ ki, bu proses mənə elə gəlir ki, onun vaxtı deyil və Azərbaycan buna hazır deyil. Çünki bu xoşa gəlməyən hallara gətirib çıxardı. Bəli, əgər kimsə tutaq ki, məsələn, Bakı Dövlət Universitetindən Sorbonnaya gedib oxumaq istəyir və onu orada qəbul edirsə, bunu 250 alqışlamaq lazımdır və buna şərait yaratmaq lazımdır. Çünki bir də deyirəm, bizim hədəfimiz nədir? Bizim hədəfimiz odur ki, Azərbaycanın gəncləri dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil alsın və cənab prezidenti bununla bağlı çox gözəl bir sərəncamı var. Demək ki, gələcəkdə 5000-ə yaxın tələbə dünyanın özü söhbət aparıcı universitetlərindən gedir. Artıq onun siyahısı da hazırdır. Və bu siyahı haqqında da bir neçə söz demək istəyirəm. Hesab edirəm ki, bu siyahı lazımı səviyyədə hazırlanmayıbdır. O siyahıda elə bir universitetlər var ki, onlar Azərbaycan üçün hesab edirəm ki, o qədər önəmli universitetlər deyildir. Digər tərəfdən dünyanın aparıcı universitetləri var, o siyahıya daxil olunmuyor. Bəli, çünki bilirsiniz, bu reyting dedikdə, bugün dünyada...
Yəni, sizin fikrinizi almırlar mı bu barədə?
Yəqin ki, alırlar. Bilirsiniz, necədir? Bugün o dünyada o vahid bir kurum yoktu ki desin ki ben bir reyting hazırlayacağım ve bu reyting bütün dünya tarafından kabul olunacak. Dünyada büyük sayıda teşkilatlar var, oralar müxtəlif demek üniversitelerin reytinglerini çap edirlər. Bir de dedim burada vahid bir sistem, vahid bir kurum yoktu ki bunu eləsin. Ona göre biz buna biraz ciddi yanaşmalıyız, biraz daha ince yanaşmalıyız. Ben deyirdim ki, çünkü bir çox o siyahları bakıp onu analiz edip Azerbaycan için bir siyahı tertip olunmalıdır.
Yeni təhsil qanunu yeni ne getirecek sonuna cevap aktarır əziz dinleyenler. Mənə söylediler dinleyici var xəttə Ədalət Bey. Hoş gördük. Buyurun. Can Bakı sizi eşidir.
Salam, mənə için.
Salam. Buyurun.
Teşekkür ederim. Qonaqları da...
Radyonuzun sesini alın. Lütfen. Radyonuzun sesini alın. Bəli.
Mən Asaf Məlimi tanıdığıma göre tanış kimi danışırım.
Bəli. Buyurun.
Bilsiniz, mən mühendisim. Burada söz deyildi ki, demeli hemşe bu sohbet dedi ki ne için Azerbaycanlar Ali təhsilə çok meyil gösterir. Ben deyirəm ki Ali təhsilə meyil gösterenler hamısı olmağı bu çok güzeldir. Çünkü bunların içerisinden kabiliyyatlar, bacarıqlar yüzə çıxır. Bir de Asad Məlim dedi əlaçılar. Asad Məlim əlaçılar düzdür. Buna arası əlaçılar var. Ama ben şahsen yaxşı bilirim ki bizde Azerbaycanlı balalarımızda çok bilimli əlaçılar var. Sonra qəbul komissiyası barəsində deyim ki, əvvəllər qəbul komissiyasına kim necə gəldi qəbul olur. Amma indi mən 90% deyə bilərəm ki, öz biliklərinlə qəbul olurlar. Niyə? Çünki orada rüşvətə meyil olmadığına görə bizim gənclər ancaq onunla məşğul olurlar. Yaxud başqa bir misal sizə. Əvvəllə bizim gənclər rus dilindən çalışır öyrənsinlər. İndi siz inanırsınız ki, bizim belə gənclərimiz var ki, ingilis dili, rus dili, Azərbaycan dilini çox gözəl bilirlər. Heyf ki bunların çoxsu gedib başqa-başqa yerə yerləşdirir, məsələn, BP-də, harada. Bizdə sənayenin inkişafında bizim gənclər çox gözəl belə bazarıq işləyərlər. Yaxud da ali məktəblərdə kadrlar getdikcə azalır. Yani. Onları əvəz edən azdır. İndi şükür Allah'a prezidentimiz çox sağ olsun ki, əmək haqqını orada artırdı. Ali məktəblərdə indi getdikcə təmizlik artır. Ona görə də yəqin ki, gənclərimiz də meyillənərlər. Sonra bir də bir şey demək istəyirəm ki,
kısa, lütfen.
Xalqımızda belə bir xarakter var ki, yuvarlanmaq, hansı tərəfə dedim o tərəfə yuvarlanmaq, həmin o rüşvətə meyil göstərmə yuvarlanmaqlandır. Bunu xalqda görmək olmazdım deyək. Bir də ki, ali məktəblərin müstəqilliyi özünü maliyyələşdirmə, əgər dövlət səviyyəsində qərar qəbul olunsa ki, zavodlarda, fabriklarda, böyük şirkətlərdən elmi tədqiqat işləri, əvvəllər təsərrüfat hesabı deyildilər. Bunlar olsa, ali məktəblərin çoxsu özü-özünü maliyyələşdirə bilər.
Çox sağ olun, Aydın
müəllim. Çox sağ olun, sağ olun.
Amma Ədalət müəllim, mən çıxışımda... Ədalət müəllim. Ədalət müəllim, istəyirəm. Mən çıxışımda bu qəbul prosesi haqqında heç nə demədim, mən bilmirəm ya belə bir yaxşı oldu ona. O ki, qaldı alim təhsillə bağlı, mən demədim ki, ali təhsili almaq pis bir haldır. Daha da mən də bunu dəstəkləyirəm. Amma mənim dediyim odur ki, bu keyfiyyət xarakteri daşımalıdır, bilirsiniz. Kəmiyyət xarakteri olmamalıdır ki, bizim 100 min dənə tutaq ki, 10 milyon, belə bir neçə milyon ali təhsilli vətəndaşlarımız var. Bunun keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirmək. Mənim dediyim odur. Digər tərəfdən siz deyirsiniz, bəli, bizim çox talantlı, gözəl gənclərimiz var. Elə sadəcə mən sizə deyə bilərəm ki, onun təxminən bir 20 nəfərini şəxsən mən kömək eləmişəm. Onlar bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Çin Respublikasında təhsil alırlar. Mən də bunun tərəfdarıyam. Mən də istəyirəm ki, mən buna var gücümü qoyuram, imkanlarından istifadə edirəm ki, bunlar getsinlər, dünyanı görsünlər, orada təhsil alsınlar və bir gün Azərbaycana qayıtsınlar. Bəzilərinin qayıtmaması bizim üçün fəlakət olmamalıdır. Yadınıza salın, 88-ci ili bu Qarabağ hadisələri başlandı. Azərbaycan nə üçün blokadada oldu? Çünki artıq o körpülərimiz yox idi. Bəli, ermənilər bu baxımdan bizdən daha güclü oldular. Ona görə də bəlkə o vaxt onlar o informasiya blokadasını bizi saldı. Bugün dünya dəyişdi. Artıq biz o körpüləri qurmuşuq və bunu biz davam etdirməliyik. Bax, bu təhsilin, necə deyir, beynəlxalq arenaya çıxması, Azərbaycan gənclərinin getməsi həm siyasi xarakterdə daşıyır, bilirsiniz. Həm ölkənin inkişafına da bu müsbət təsir eləyəcəkdir. Hə, o ki, qaldı bir, deməz, bir məsələyə də demək, mühəndislərlə bağlı. Bəli, bizim gözəl mühəndislərimiz var. Siz narahat olmayın ki, onlar BP-də işləyirlər, yarıda da. Onların orada işləməsi də böyük bir təcrübədir, bilirsiniz. Tutaq ki, 2 dənə, 3 dənə orada Azərbaycanda işləyirsə, sabah onların vasitəsilə digər Azərbaycanlılar da orada işləyə bilərlər. Ondan sonra onlar Azərbaycan şirkətlərinə də qayıda bilər. Bu ancaq buna müsbət baxmaq lazımdır. Bir də deyirəm, bilirsiniz, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla, digər ölkələrlə, müxtəlif beynəlxalq şirkətlərlə əlaqə yaratmaq bu Azərbaycanın əsas məqsədlərindən biri olmalı. Çünki inkişaf buradadır. Çünki bilirsiniz, biz özümüz ancaq özümüz inkişaf eləyə bilmərik. Biz əlaqələr yaratmalıyıq, bax, bu yolla da inkişaf eləməliyik.
Adının çəkilməsini istəməyən bir vətəndaş zəng vurub deyir ki, İncəsənət Universitetində müəllim 210 manat, professor isə 350 manata qədər maaş alır. Asəm müəllim isə deyir ki, universitetdə müəllimlər 600-700 manat alırlar. Bu düzgün deyil.
Mən elə demədim. Birincisi, mən dedim ki, kafedra müdürləri, məsələn, bu günləri bilirsiniz, yeni təlimata görə, demək, kafedra müdürlərinə xüsusi maaş ayrılır, təxminən səhv eləməmsə 280 manata qədərdir. Ondan başqa kafedra müdürü bir yarım ştat professor vəzifəsi daşıyacaq və bəzi universitetlər, mən bir də çıxış eləyəndə qeyd elədim ki, söhbət maaşdan getmir, söhbət alınan məbləqdən gedir. Ona görə xahiş eləyirəm, diqqətlə qulaq asın. Alınan məbləq, bəli, maaş elədir. O dinləyəcəyin dediyi kimidir, amma biz real həyatdan danışmalıyıq. Ona görə onun real aldığı pul mən dediyim rəqəmə yaxındır.
Aha. Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Adil bəy, eşidirik sizə.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu qonağımızı salamlayıram. Mənim belə bir sualım var Asım müəllimə. Deməli, bu yeni təhsil qanununda cəmiyyətdə bu elmə, təhsilə marağı çoxaltmaq üçün hər hansı bir tədbirlərin və yaxud belə stimullaşdırma proqramı planlaşdırılmır. Yəni elə bir şey planlaşdırırlar ki, bu cəmiyyətdə, ümumiyyətlə şagird və tələbələrdə elmə həvəsi oyansın. Bayaqlar, bilməm, deyəsən As müəllim deyir ki, bu rüşvətxorluqdan söhbət elədi. Bizim Azərbaycanda rüşvət verilir, rüşvət alınmır. Mənə elə gəlir ki, tələbələrdə, şagirdlərdə təhsilə maraq çoxalarsa, İstər anarxiya ölkəsi olsun belə, orada rüşvətin qabağı alınacaqdır.
Çox sağ olun.
Biz dünyada elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada ancaq rüşvət verilsin. Rüşvət həm verilir, həm alınır. Amma bir də deyirəm, bundan Azərbaycanda mübarizə aparılır. Əvvəldən bir sual verdik, yadımdan çıxdı, yadıma salmazsınız, nə ilə bağlıydı. Bu dəqiqə yadımaz, bir dəqiqə.
İndi deyirlər. Bəli. Bu qanunlarımız...
Ha, bir dəqiqə yadma. Demək, təhsildə söylədi ki, hansı demək, proseslər nəzərdə tutulur ki, qanunda ki, bu təhsilin inkişafına demək, tələbələr üçün daha sərbəst şəraitin yaradılması. Bilirsiniz, Sevda xanım ilk öncə demokratiyadan danışdı təhsildə. Bax, elə bu demokratikləşdirmə təhsildə o deməkdir ki, demək, sərbəstlik gələcəkdir. Tələbənin seçimi daha artacaq. Bax, baxın, biz bir neçə ildir Milli Məclisdə belə bir fikir səslənirdi ki, əvvəllər necə idi? Demək, orta məktəb bitirən şəxs gəlirdi, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasına ərizə yazırdı ki, mən 15 ixtisası yazırdı. Ondan sonra gedirdi, imtihan verirdi. Bilirsiniz, orta məktəbi qutaran tələbə o hələ real olaraq o gücünü bilmir. Biz o zaman da səsləndirdik ki, bu elə olmamalıdır. Əvvəlcə imtihanını verməlidir. Ondan sonra seçimini eləməlidir. Bəli. Bu il, keçən ildən başlayaraq tələbə qəbulu dövlət komissiyası bunu etdi və mən çox təşəkkür edirəm onlara. Amma bunun ikinci pilləsi də var. Bilirsiniz, ümumiyyətcə, mən hesab edirəm ki, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası böyük bir iş görür. Onlar, baxın, bu günləri qiymətləndirirlər, demək, prokuratura girənləri, dövlət qulluqçularını, məhkəmələr və s. Bu da oradan böyük bir işdir. Ona görə yaxşı olardı ki, bu sözsüz ki, cənab prezidentin sərəncamında olan bir məsələdir. Yaxşı olardı ki, bu komissiyanın adı dəyişdirilərdi. Komissiyanın adı olaydı, bilikləri qiymətləndirən dövlət komissiyası.
Yəni, nə dəyişəcək?
Dəyişəcək o ki, tələbə, ümumiyyətcə, bu qanunda da belə bir maddə var bundan bağlı. Tələbə bura müraciət edəcəkdir, imtihamını verəcəkdir, öz biliklərini əldə edəcəkdir. Bu siyahı abituriyent jurnalında bütün tələbələrin siyahısı dərc olunacaqdır. Kim neçə bal alıb? Bundan sonra tələbə öz seçimini edecekti. Hansı ali mektebe. Özde talebe devlet demek kabul komisyasına müracaat edemeyecekti. Bunun kabul komisyasının işi bitecekti. Bu birbaşa ali mektebe müracaat edecek. Ama bu demek değil ki hansı rektör buna müdahale edebilecek. Bundan ne bileyim hansı imtihan var. Hayır. Orada bir kurgu olacaktı. Onlar da indi kurguyla eliler. O kurgu bunu kabul edecek ya kabul etmeyecekti. Bilirsiniz bu da tələbənin sərbəstliyidir. Ola bilsin 5 ali məktəbə müraciət eləsin, 5-i də bunu qəbul eləsin, amma bundan sonra tələb öz seçimini eləməlidir. Bu, mən bir də deyirəm, mən bir Amerika açmıram. Bu, dünyanın keçdiyi yoldur. Dünyada elə bir qurum yoxdur ki, tələbələrin yerləşdirməsi ilə məşğul olur. Bütün dünyada tələbələrin yerləşdirilməsi ali məktəbin səlahiyyətidir. Amma bir də deyirəm, buna heç kəs müdaxilə eləyə bilməz. Və qəbuldan sonra bu insanların siyahısı ola bilsin həmən abituriyent jurnalda ya digər jurnalda dərc olunacaqdır. Və baxın, şəffaflıq necə olacaq. Siz o jurnalı da açacaqsınız, bunu da baxacaqsınız. Burada tələbə alıb 120 bal tutaq ki. Hı. Bu siyahıda da o var. O necə ola bilər? Onda digər valideyn ora müraciət eləyə biləcək ki, mənim oğlum ya qızım 150 bal alıbdır. Amma baxın, bu keçib, bu keçməyibdir. Bax, bu şəffaflıqdır. O bayaq yoldaşın dediyi sualda da cavabdır. Bax, bu o şəraiti yaradacaqdı ki, tələbə həm sərbəst olacaq, yəni şagird, valideynlər sərbəst olacaq və şəffaflıq olacaq. Bu da təhsildə olan demokratiyanın dinləvidir.
Can Bakı davam edir. Yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək sualına cavab axtarıq, əziz dinləyənlər. Millət vəkili Asif Hacıyev qonağımızdır bugün. Və bir mesajlar gəlir, yazırlar. İşdiyimizə görə dövlət hesabına xaricdə təhsil almaq üçün yalnız Rusiya və Asiya dövlətlərinə tələbələr göndərəcəksiniz. Niyə aparıcı ölkə olan Amerikaya təhsil ardınca tələbə göndərmişsiniz, yazır dinləyicimiz. Hökumət qorxur ki, tələbələr qərbdə azadlıq ideyalarına yiyələnib, bura tam demokratik bir insan kimi dönərlər, yoxsa başqa səbəb var sizdən soruşur.
Bu yanlış bir fikirdir mən.
Aytən xanım sizə.
Əvvəllər bu yanlış bir fikirdir bu günləri. Amma onu da deyim ki, bu günləri dövlət də mənim hesabım tam haqlıdır. Tak ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında əsasən güc verilir magistraturaya. Çünki bugün Azərbaycanın böyük ehtiyacı menecerlərə var, o MBA deyilən belə bir dərəcə var. Bəli, Azərbaycan dövləti buna böyük ehtiyacı var və bu birinci addımdır, ilk addımdır. Güc verilib də o magistratura göndərilməsi. Bir müddətdən sonra Avropa ölkələrində, Asiya ölkələrində təbii ki, bakalavrdan da başlayabilir. Yəqin ki, bir müddətdən sonra artıq ikinci addımda atılacaqdır və tələbələr artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarında o bakalavr pilləsində də gedib oxuyur. Bir dəqiqə bilirsiniz, belə bir şey də var. Demək, Amerikada bilirsiniz, ali məktəbə qəbul olunanların ən aşağı yaş 19 olur. Bunlar 19 yaşından. Azərbaycan şagirdləri bu günləri məktəbə 17 yaşında qutarırlar. Bax, bu bir bu psixoloji bir problemdir. Bilirsiniz, 17 yaşında gənc, 19 yaşında gənclərin arasına düşəndə ona bilirsiniz, o 19 yaşlılar biraz yuxarıdan aşağı baxırlar. Bunu Amerikalıların, Amerika psixologları da təsdiq edirlər ki, bəli, bu bir problemdir. Ona görə bəlkə də Azərbaycan doğru bu addım atıbdır ki, ilk öncə biz magistraturadan başlayaq. İndi bilirsiniz, biz keçirik 9+2 sistemini orta məktəbdə, artıq radioda deyirsiniz.
Bəli, bəli, biz müzakirələr eləmişik.
Bu, o problemi də həll edəcəkdir. Artıq ora oxuyan uşaqların yaşı 18, bəlkə də 19 olacaqdır. Bax, onda bu problem həll olunacaq. Amma hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarına tələbələrin göndərməsi ondan öncə həll olunacaq. Ona bir müddət lazımdır və bakalavrı da göndərir. Amma bu günləri bir də deyirəm, bilirsiniz, belə bir söz var, deyir, kim pulu verir, o da musiqini sifariş edir, bilirsiniz. Bugün dövlət bunun pulunu verir və dövlət ilk öncə öz maraqlarını nəzərə almalıdır. Və dövlətin bugün marağı o menecerlərdir, idarəçilikdir. Ona görə bu baxımdan mən hesab edirəm, tam doğru addımdır ki, hələ orada magistrlər hazırlansın.
Dinləyici var, Bəxtiyar Bey. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo, salamın əleyküm.
Buyurun.
Bu rektorların seçilməsi ilə bağlı soruşmaq istəyirdim. Yeni qanunla rektorlar seçiləcək də, əgər bu özəl universitetlərə də şamil olacaq. Bir də ikinci bir şey soruşub, özür istəyirəm.
Bəli, buyurun, buyurun.
Tələbələr var, bu ikinci, üçüncü kurs tələbəsidir. Belə öz səviyyəsinə görə dəyərli elmi iş yazır, hansısa bir məqalə yazır. Amma onu çap elətdirəndə problemlər önünüzdə.
Mən ikinci sualdan başlayayım. Dərhal mən bilmirəm hansı problemlərdən gedir dərc oluna. Birincisi, tələbələr yəqin ki, onların elmi rəhbərləri olur. Bu məsələ çox rahat elmi rəhbərlə həll oluna bilər və burada heç bir maniyə yoxdur. Bu problemi, bu qədər ciddi problem görmürəm. O ki, qaldı ali məktəblərin rektorları. Bəli, cəmiyyətimizdə onun səslənilərindən biri də mən idim vaxtı ilə. Ki, rektorlar seçimli olsun, ki, üç direktörü Ali Məktəb seçsin, ölkə prezidentinə təqdim eləsin və ölkə prezident o üçündən birini hansını istəyir seçsin. Bilirsiniz, dünya təcrübəsinə baxdıqdan sonra bir çox ölkələrin tarixi, keçdiyi tarixi yolu baxdıqdan sonra mən belə qərara gəldim ki, bu sistem ancaq böyük ölkələrdə işləyir. Niyə, nə üçün? Baxdaq ki, Türkiyə. Türkiyə böyük, 70 milyona yaxın əhalisi var. Ola bilsin, Türkiyənin prezidenti heç bilmir, tutaq ki, Kars'da hansı universitetdə rektor var. Təbii ki, böyük ölkədir, tanımaya da bilər. Ona görə bir növ orada seçimə gedirlər. Yəni, universitetin maraqları gözlənilən, bu ancaq devlət universitetlərinə aiddir, özəl universitetlər deyil. Ondan sonra bu siyahı təqdim olunur ölkə prezidentinə və Ali Məktəbin maliyyəsini devlət verdiyi üçün devlətin də burada hansısa maraqlar olmalıdır. Və ona görə devlət seçimini elə ola bilsin, ən əsas verən, amma üçüncünü seçirlər. Bəli, bu böyük ölkələrdə həyata keçirilir. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında elə deyil, amma o da keçirilə bilər. Çünki orada bilirsiniz, prezident bilmir hansı ştatda, hansı universitetin rektoru kimdir. Azərbaycan kimi kiçik ölkələrdə mən hesab edirəm ki, bu bir formal xarakter daşıyacaqdır. Bax, gəlin biraz real danışaq. Tutaq ki, ölkə rəhbərliyinin bir marağı var, tutaq ki, Asif Hacıvi hansısa universitetdə tutaq ki, rektor seçməyə. Üç nəfər seçilməlidir. Yəqin bu, şəxsdə küçədən keçən şəxs deyildi, orada işləyən. Bunu nə o üçün içinə salmaq çətin mi olacaqdır? Təbii ki, çox rahat olacaq. Ona görə devlət istədiyi şey nail olur. Ona görə mən hesab edirəm bu formal xarakter daşımaması üçün bu səlahiyyətləri ölkə prezidentinə vermək lazım. Çünki Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Bizdə cəmi 23-24 dənə devlət ali məktəbi var. Və Azərbaycanda yəni tanınmış adamlar, yüzdə olan adamlar, o rektor vəzifəsinə layiq olanlar, artıq bunlar cəmiyyətdə də bəllidirlər. Bunları ölkə prezidenti də çox gözəl tanıyır. Rəhbərlik də gözəl tanıyır. Ona görə mən hesab edirəm ki, məqsədə uyğun olardı ki, bu səlahiyyət bəli cənab prezidentə verilsin və cənab prezident tərəfindən. Bir də deyirəm ki, biz o Türkiyə variantına getsək, bu formal xarakter daşıyacaqdır və yaxşı bir şey verməyəcək. Müxtəlif, nə bilim, qruplaşmalara gətirib çıxa bilər. Ola bilər ki, gələcəkdə Azərbaycanın inkişafı gələcəyin ola bilər, amma bu günləri hesab edirəm ki, bu sala cənab prezident, bu mənim şəxsi fikrimdir. Demək, təhsil qanununda da bununla bağlı heç bir maddə yoxdur, yəni rektorların seçilməz, amma o ki, qaldı özəl məktəblər, devlət ora müdaxilə edə bilməz. Çünki onun təsisçiləri var və təsisçilər özləri özlərinə rektor seçməlidir. Bu, bütün dünyada da belə qəbul olunub.
Aha, yeni təhsil qanunu yeni nə gətirəcək sualına cavab axtarırıq, əziz dinləyənlər. Aysən müəllim, biraz dincəlsin. Bizim reportajımız var. Yeni təhsil qanunu haqda ictimaiyyətin fikrini öyrənmək istəyirik. Buyurun. Bu həftə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyası təhsil haqqında qanunu müzakirəyə çıxarıb. Müzakirə doğuran məqamlardan biri də ali məktəblərə qəbul qaydaları ilə bağlı olub. Bu qaydalara əks etdirən maddədə test sözünün saxlanıb-saxlanılmaması ilə bağlı da müzakirələr aparılıb. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının hüquqşünası Nərminə Bayramova deyir ki, qanunda bu cür xırdalıqlara yer vermək düzgün deyil. Onun dediyinə görə, qəbul texniki, təşkilatı və texnoloji bir prosesdir və qanunda bu prosesə geniş yer ayrılması həmin prosesdə çevikliyin qarşısını ala bilər.
Həmişə biz təklif eləmişik ki, belə bir ümumi müvafiq qaydaya uyğun olaraq müvafiq icra hakimiyyət tərəfindən həyata keçirilir və bu hüquqda, yəni səlahiyyət də konstitusiya əsasən prezidentə şamil olunubdur. O müəyyən edəcək ki, hansı orqan bu işi həyata keçirəcək və sonradan o orqan hansı qaydada bunu həyata keçirmək lazımdır. Test üsulu ilə mi olsun, digər üsulla mı olsun, o dövlət orqanı bunu müəyyən eləsin.
Nərminə Bayramova deyir ki, gələcəkdə tələbə qəbulu testlə deyil, daha yaxşı bir üsulla həyata keçirilə bilər. Ona görə də belə xırda məqamları qanuna salmaq lazım deyil. Çünki gələcəkdə yeni metodlar ortaya çıxanda hər dəfə qanuna dəyişiklik etməyə ehtiyac yaranmasın. Dövlət İqtisad Universitetinin prorektoru Zəfər Bayramov da bu bəndlə razılaşır. Deyir ki, qəbul prosesinin hər incəliklərini qanunda göstərməyə ehtiyac yoxdur. Amma Zəfər Bayramov hesab edir ki, gələcəkdə qəbul qaydalarına bir sıra da dəyişiklik edilməlidir. Konkret olaraq, abituriyentlərin ali məktəblərə yerləşdirilməsi ilə elə institutların özləri məşğul olmalıdır.
Seçmə prosesinin müəyyən mərhələsini siz keçirdisiniz. Qalan o kadr məsələsini gələcək ki, kadrları biz hazırlamalıyıq. Kadrları ali təhsil ocaqları hazırlayır. O prosesi, məsələn, iqtisad yönümlü, yaxud da deyək ki, riyazi yönümlü, yaxud da kimya yönümlü, o mütəxəssislərin o seçimini də o balın həcminə görə bizim ixtiyarımıza versəyiz, daha məqsədə uyğun olar. Mən belə fikirləşirəm. Gələcəkdə də təbii ki, o kadrlardan biz işləyəcəyik, onları biz yetişdirəcəyik, onları biz tərbiyə edəcəyik.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sabiq sədri Vurğun Əyyub isə hesab edir ki, belə dəyişiklik insan azadlığı və demokratik anlayışlarına tamamilə zidd bir addım olardı.
Əgər abituriyent oxumaq istəyirsə və buna da savadı çatırsa, Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası nə etməlidir? İndi Milli Məclisdə irəli sürülən ideyanın bütün mahiyyəti bundan ibarət. Universitet rəhbərləri tələbə qəbulunda yenidən öz səlahiyyətlərini bərpa eləmək istəyirlər. Subyektivizmə yer vermək istəyirlər ki, mən müəyyənləşdirəcəm ki, 400 bal toplayan maliyyədə oxuyanmaz, amma 300 bal toplayan gələcəkdə akademik ola bilər.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının nümayəndəsi Yusif Ağayev əmindir ki, universitetlər yerləşdirməklə məşğul olsalar, bu zaman korrupsiya elementləri ortaya çıxacaq. Çünki bu təşkilatın nümayəndələri dövlət qulluğuna qəbul zamanı aparılan müsabiqədə xeyli şikayətlərlə üzləşirlər.
Komissiyanın testlərində ki, biz də iştirak edirik, bizim nümayəndələr, bizə sual yaranmır. Amma suallarımız yalnız bu müsabiqə zamanı. Həmən müsabiqə prinsipi universitetlərdə də olsa, korrupsiya əlamətlərində imkanlar yaranır. Bir mənalı.
Qeyd edək ki, təhsil haqqında qanunun sabah Milli Məclisin plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. Fərəz Sabirqızın reportajıydı. Bəli, görürsünüz, korrupsiya hər yerə gəlib çıxıb.
Məni çox təəccübləndirir bu çıxışlar. Birincisi, mən başa düşürəm, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası narahatçılığı nədən ibarətdir? Ya bunlar qanun oxumayıblar, ya o yazılan şeyi dərk eləmirlər nədən gedir. Bir də deyirəm ki, orada açıq aydın yazılıbdır ki, testdə alternativ yoxdur. Testi heç kəs ləğ eləmir. Elə test sözləri də yazılıb. Digər tərəfdən, orada yazılmayıb ki, hansısa quruma nəsə tapışırılığı yazılıb, müvafiq icra hakimiyyətinə. Bəli, cənab prezidentin sərəncamı ilə ola bilsin, sabah o müvafiq icra hakimiyyəti olsun, tələbə dövlət qəbul edəcək komissiya, ya olsun, alimət və ya kim olsun. Amma bir də deyirəm, burada səsləndi ki, güya ki, rektorlar müəyyən eləyəcəklə kimi qəbul eləyim. Bu bir absurddur, bilirsiniz. Mən başa düşürəm, bu hardan çıxır? Mən bir də təkrar edirəm. Bugün proses necədir? Tələbə, demək, şagird, abituriyent öz imtihanlarını verir. Sonra tələbə dövlət, tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasında bir qurğu, bir kompüter var. O bunları analiz eləyir. Və deyir ki, bu qədər adam bu universitetə gedəcək, bu qədər adam bu adam. Mən təklif, bizim təklifimiz nədən ibarətdir? Orada yazılıb ki, tələbənin istəyini nəzərə alaraq, demək, testin nəticələrini nəzərə alaraq, bir də ali məktəbin maraqlarını nəzərə alaraq qəbul prosesi bu demək, yönəmdə keçirir. Burada pis nə var? Niyə ali məktəbin? Amma ali məktəbin marağını nəzərə almaq o demək deyil ki, rektor təyin edir, mən bunu götürürəm. Həmən o qurğular olacaq ali məktəblərdə. Amma belə bir hal ola bilər. Bax, baxın, bugünlər tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetində hansısa ixtisasdan tutaq ki, 500 adam qəbul olunur. Çünki avtomatik olaraq tələbə qəbul komissiyası göndərir və deyir bunlar. Bəlkə sabahları, tutaq ki, minimum balı da 400-dür. Bəlkə sabahları ali məktəb deyəcək ki, bilirsiniz nə var? Mən eybi yoxdur, 10 yerim boş qalsın. Amma mən 400 ballı tələbəni istəmirəm, çünki bunlar çox zəifdir. Keçən ilki təcrübə göstərək, bunlar çox zəifdir. Eybi yoxdur, mən 400-ü, mən 350 adam qəbul eləyəcəm. Mən bu balları 450 bal eləyirəm. Və qoy 50 tələbə girməsin, eybi yoxdur. Amma mən keyfiyyət uğrunda mübarizə aparım. Amma bu demək deyil ki, rektor təyin eləyəcək ki, mən 300 ballı burada bir səsləndə eləyib ki, 300 ballını götürməm, 450 ballı. Olur, belə bu absurd, belə ağlı batmayan bir şey. Mən bir də təkrar edirəm. Mən başa düşmürəm bu cəmiyyətdə olan narahatçılığı. Əgər bunlarda hər şey düzgündürsə, həmən o qurğular bunlardan keçəcək digər tərəfə. Demək, bu qurğulara özləri inanmırlar elə çıxır ki. Ona görə mən xahiş eləyirəm, bax cəmiyyətdə də bir də izah eləyirəm. Söhbət nədən gedəcək? Tələbə imtihanını verəcək qəbul komissiyasında öz balını alacaq. Bugün olduğu kimi ondan sonra ali məktəbin, özdə ali məktəbin yox, ali məktəbləri seçmək imkanı buna veriləcək. Bu bir neçə dənə, 4 dənə, 5 dənə məktəb, ali məktəbi seçə biləcək. Bundan sonra orada bir qurğu, heç kəs buna müdaxilə eləyə bilməyəcək. Bu qurğuların üzərində texniki nəzarət olacaqdır. Sadəcə. Bunlar sonra o ali məktəbdən cavab aldıqdan sonra tələbəyə bir vaxt verir, 2 həftə. Bir də təkrar edirəm ki, Bunlar niye düşünürler ki bu hal dünyada korrupta yaratmayıp ama Azerbaycan'da
yaratacak.
Bu böyle tecrübelendirir.
Görülmese bir esas var. Hasan Bey, telefe bize yazır ki rektör özbaşınalığının karşısını kim alacak sizden soruşur. Seçilen rektörler istedik deyir telefe. Ama ben bu sola cevap alabilmeyeceğim. Cemil bir şey deyip vaktimiz
ben
kalıp.
Ben çok kısa olarak telefe rektör seçim olsa da orada telefelerin iştiraki olsa da o böyle bir cüzü karakter taşıyacaktı. Ben bileceğim. Ümumiyyətçe cəmiyyətdə öz başınalığın qarşısını qanun alacaq. Yaxşı yazılan qanunlar, ümumiyyətçe qanun alidir, hər kəs üçün.
Elə bir dinləyicimiz də yazır ki, yeni təhsil qanununda ən vacib məsələ tələbələrin xarici aparıcı universitetlərdə təhsilinə şərait yaratmaq və müəllimlərin maaşlarını qaldırmaq olmalıdır, istəyir.
Və mən bir də deyirəm, maaş qalxır, bax, bu gün də bir qeyd elədim ki, artıq, amma bir də bir müəllim məsələsi daha yüksək olacaq və inanıram ki, elə də olacaq.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Sağ olun.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.